Liepājas ostas padziļināšanas darbi notiek 24 stundas diennaktī bez pārtraukuma. Tik iespaidīgs ir beļģu kompānijas apriekojums un pieejamie resursi. To visu vada viens cilvēks, iekārtu operators, kurš sēž pie vairākiem monitoriem, tā vadot saržģītu sistēmu, kas vienlaicīgi nodrošina darbus jūrā. Pirms darbu uzsākšanas veikt arī grunts izpēte. Izrādījies, ka uzdevums nemaz nebūs tik vienkārši, turpina kompānijas Eiropas reģiona vadītājs Kobe Peirs.
Here, geologically spoken, you have the seafloor, and then in ice ages, you had here 1 kilometer, maybe more, of ice resting on the soil. So the soil in the last millions of years, ten thousands of years, has been compressed very hard because of the ice sitting on top. Now the ice is gone, but the soil is still very, very, very dense, very compressed. And is that loosening of the soil which is so difficult? Which needs very, very hard equipment.
Kompānijas pārstāvis stāsta, ka tiek izmantots tāds kā izkapts princips. Vēzieniem vienā un otrā virzienā tiek šķietami pļauta gultne, bet realitātē zem ūdens darbojas milzīgi izmēra urbi un grunts sūkņi. Vienlaicīgi līdzās iespaidīgajam kuģim, kur apkalpo vairāk nekā 40 cilvēki, strādā 3 baržas, kas paņem grunti un ved uz jūras izgāstuvi.
Idea of the port was this material normally is done with a big backhoe dredger. So it's a big excavator on a pontoon. And that excavator is much slower, but it's a big project, so it's much slower. So I think, if I remember right, that the port has allowed for 1.5 year execution time. We come with a different technique, which is more powerful, which has a much higher output, that makes that we can do this job in a much shorter time frame.
Jūrā esošie akmeņi vienkārši tiek sadrupināti, savukārt lielāka izmēra akmeņi tiek izcelti ar 40 kubikmetru lielu kausu zemes racēju. Par iespaidīgo darbošanos jūrā vairāk stāsta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku vietnieks infrastruktūras jautājumos Arnis Mazalis.
Nu jā, 30 tonnas, jā, viens zobs, 30 kilogramu, tā kā jā, tas ir pietiekoši, jo, kā viņi paši stāstīja, tad šie akmeņi, ko viņa līdz 50 centimetri, jā, viņš sūc iekšā, bet viņš tikai sūc, viņš sadragā šo akmeni, būtībā, jā. Un lielāks akmens vienkārši šis pats sūknis varbūt nevar iepumpēt, bet tāpēc ir vajadzīgs šis celšanas tehnika, rakšanas tehnika, jau, kas uz lielākos akmeņus izrok. Konkrēti šeit mēs šajā vietā, starp citu, mums arī kanāla malā bija vecs smugrības pontons, šo pontonu vienkārši šis urbis, šis zobu galva, ja ņēma un vienkārši savu, un tā nekas nekliek vārdu, mēs tur stādījies priekšā, kāda ir jauča tehnika. Ja.
Liepājas osta ir padzaļināta vairāk kārt. 1999. gadā kuģu ceļa bija 10,5 metru dziļumā, vēlāk 2015. gadā jau tika sasniegti 12,5 metri. Trešais padzaļināšanas projekts kuģu ceļu padzaļinās līdz 14,5 metriem. Par nepieciešamību padzaļināt ostu vairāk stāsta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Ūdis Kmiļevskis.
Vairākus gadus Liepājas ostā tiek krauti Panamax kuģi, faktiski līdz pilnai kravai 60 tūkstoši tonnas graudu kravas, bet tā kā šis te dziļums šobrīd 12 metri un pie piestātnēm 11,2 ir nepietiekams, lai to izdarītu šeit ostas iekšpusē brīvostā, tad šī te operācija tiek pabeigta atklātā jūrā ar piekraušanas kuģi. Tad atklātā jūrā Panamax kuģis un piekraušanas kuģis saiet kopā bortiem un veic šo pēdējo, faktiski pēdējās 10 tūkstoši tonnas, pēdējās 15 tūkstoši tonnas tiek pārkrauts jūrā. Tas pirmam kārtām ir sarežģīts process, otram kārtām tas ir nav droši, attiecīgi, ja ir vējušie viļņi, tad to nevar veikt. Tāpēc arī šobrīd tiek padziļināts pienākošais kanāls līdz 14,5 metriem un ostas iekšpusē tas būs 14 metri un tiks izbūvēta arī tāda koplietošana stāvošanās vieta, kur varēs drošos apstākļos aizsardzībā no vēja, no viļņiem šo te kuģi piekraut līdz šai te pilnai iegrimē.
Plānots, ka Liepājas ostas padziļināšanas darbi tiks pabeigti līdz šī gada jūlija beigām. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.